Generální ředitelství severní dráhy Ferdinandovi, Karel Potas, 1939 až 1941. Kancelářská budova bývalého generálního ředitelství severní dráhy Ferdinandovi představuje spolu s protilehlou novou radnicí a nedalekým bývalým ředitelstvím báňské a hutní společnosti určující prvek zástavby Prokešova náměstí. Objekt současně symbolizuje závěrečnou etapu rozvoje této firmy. Severní dráha císaře Ferdinanda, německy KK Privilegierte Kaiser Ferdinand Nordbahn, byla od svého založení v roce 1836 význačnou dopravní a těžební společností rakouské monarchie. Nejprve se zaměřila na vybudování železničního spojení z Vídně na Ostravsko a dál do Krakova podle návrhu vídeňského profesora France Riepla z tamní polytechniky. Paralelně s tím rozvíjela své průmyslové podnikání, zejména na Ostravsku, zaměřené na těžbu a zpracování černého uhlí, což se po zestátnění železnice v roce 1906 stalo hlavní náplní jejich podnikatelských aktivit. V té době se název firmy změnil na Severní dráha Ferdinandova, SDF. Po roce 1918 byla společnost nostrifikována a význačné pozice v jejím vedení zaujali čeští manažeři. Jedním z nich byl inženýr Ladislav Jerije, který působil v SDF od roku 1911. Nejprve pracoval jako specialista na výrobu koksu na koksovně František v Přívoze a postupně se vypracoval do vedení firmy. V roce 1926 byl povýšen na zástupce generálního ředitele a od roku 1933 až do německé okupace v roce 1939 zastával pozici generálního ředitele společnosti. Poté byl zatčen a vězněn. Rehabilitace se dočkal krátce po osvobození. Ladislav Jerije byl známý sběratel moderního umění a stýkal se s řadou osobností z oblasti umění a architektury. V roce 1929 oslovil architekta Karla Kotase, aby pro něj a jeho rodinu navrhl víkendový dům na Ostravici v Moravskoslezských Beskydech. Stavba zrežného cihelného zdiva se stala místem setkávání s přáteli a umělci. Tím začala soustavnější spolupráce Ladislava Jerijeho s Karlem Kotasem. Jejím výsledkem se stal subtilní zahradní pavilon na Ostravici. Na nejvýraznější výsledek spolupráce si však oba aktéři ještě museli počkat. Téměř na sklonku 30. let, tedy v období po oslavách stého výročí založení firmy, totiž generální ředitel Jerije zadal Karlu Kotasovi zakázku v podobě projektu kancelářského ústředí společnosti a sousedního bytového domu v prostoru formujícího se Prokešova náměstí. Hlavním výsledkem uvedeného zadání se stal čtyřpatrový palác o nepravidelném půdorysu, založený na trojkřídlém uspořádání s ústřední schodišťovou věží, situovanou v místě, kde se křídla paláce protínají. Ze strany náměstí se zde nachází vnitřní nároží prostorové kompozice. Palác severní dráhy Ferdinandovi tudíž vymezil Prokešovo náměstí ze severozápadní strany a vytvořil důležitou dominantu jak z hlediska sokolské třídy, tak i s ohledem na prostorové a hmotové řešení náměstí. Objekt má železobetonovou skeletovou konstrukci. Kotas kombinoval trojtrakt se střední spojovací chodbou v hlavních křídlech podél Prokešova náměstí a sokolské třídy a dvoutrakt ve dvorním křídle. Budovu vybavil moderním zařízením. Součástí byl i páternoster. Hlavní místnosti měly dřevěné táflování i hodnotné interiérové vybavení, které bylo v průběhu času výrazně pozměněno nebo zničeno. Důraz na architektonické řešení budovy se projevil také v rozvržení a materiálovém i formovém pojetí hlavního průčelí. Fasáda je v úrovni parteru i na věžové vertikále obložena žulovými deskami. Pro obklad ostatních částí fasád Kotas zvolil desky z umělého kamene. Ústřední věž u nároží na styku tří křídel završil symbolicky čtvercovým panelem z plechu antikoro, na kterém byly vyobrazeny symboly hornictví. Skřížený mlátek a želízko. Uvedené řešení dnes dokládají pouze plány a fotografie, avšak původně tím Kotas završil celkovou kompozici hlavního průčelí. V jeho plánech se počítalo také s umístěním názvu společnosti pod atikou, provedeného kapitálami a s vlajkovým stožárem vedle hornického znaku. Z hlediska umístění uměleckého díla kladl Kotas největší důraz na plochu fasády hlavního průčelí mezi přízemím a patrem. Právě sem se rozhodl umístit horizontálně rozvinutý figurální reliéf z žuly s názvem Zrození uhlí či Stvoření uhlí od pražského sochaře Jana Laudy, přítele Ladislava Jerieho. Reliéf, jehož sádrový model uchovává ve svých sbírkách Galerie výtvarného umění v Ostravě, je tvořen ze žulových ploten a má rozměry 20x1,5 metru. Na průčelí byl umístěn na přelomu září a října 1940 a definitivně upraven pak v následujícím roce. Na severní straně zobrazuje postavu horníka těžícího uhlí. Na jižní straně ženskou postavu s ratolestí a mezi nimi uhelné motivy s kameněly.
Lze říci, že se ve své době jednalo pravděpodobně o jednu z největších realizací moderního umění v architektuře. S ohledem na to, že nacistické Německo vystupovalo proti modernímu umění a tehdy již ovládalo celou střední Evropu, lze tento čin považovat za událost přesahující lokální souvislosti. Druhý příspěvek ze sféry výtvarného umění s názvem Dobývání uhlí vytvořil v roce 1939 malíř Jan Bauch. Navrhl barevnou vitráž o rozměrech 5x3,7 metru, která od té doby zdobí prostor podesty hlavního schodiště mezi přízemím a prvním patrem, kde byly situovány kanceláře generálního ředitele. Bauch, jenž patřil mezi umělecké přátele Ladislava Jerieho, vytvořil v tomtéž roce ještě jedno dílo pro tento dům. Je umístěno v zasedací síni prvního patra. Původně se jednalo o dvojici skleněných stěn, tvořených tabulemi z leptaného zrcadlového skla, nesoucích název Živly vytvářejí horniny. Každá ze stěn měla rozměry 5,5 x 3 metry a sestávala se ze soustavy 15 skleněných tabulí. Vzhledem k pozdějším necitlivým interiérovým úpravám objektu se však zachovala, jak uvádí Jakub Ivánek na webu Ostravské sochy, pouze jedna skleněná stěna, o čemž svědčí fotografie Romana Poláška z roku 2016. Kancelářská budova generálního ředitelství společnosti Severní dráhy Ferdinandovi představuje zásadní realizaci z vrcholné fáze tvorby architekta Karla Kotase. Je to současně dílo do jisté míry převratné. Autor v něm experimentoval s moderní verzí monumentální architektury, založené na využití novodobých konstrukčních prostředků i moderních a zároveň tradičních materiálů a prvků, například v podobě kamenných desek a terasa fasády. V rámci tvůrčí metody se Kotasovi podařilo do navrženého celku organicky propojit hned tři monumentální realizace výtvarného umění v podobě rozměrného reliéfu od sochaře Jana Laudy v hlavním průčelí stavby, dále vitráže na schodišti do patra a stěny z leptaných skel v zasedací síni v obou případech podle návrhu malíře Jana Baucha. Stavba je z tohoto pohledu unikátním příkladem moderní architektury přelomu 30. a 40. let minulého století a jejího propojení s uměleckými díly. Kotasovi se podařilo navázat na jeho pokusy se začleněním moderních staveb do tradiční blokové struktury města a zároveň rozvinout vlastní architektonický projev začleněním monumentálních realizací výtvarného umění. To vše dokázal propojit s funkcionalistickou estetikou, podobně jako to předvedl v projektech Domu pro Prahu a Brno ve 30. letech. Po osvobození v roce 1945 budovu na základě znárodňovacích dekretů využívalo ředitelství OKD Ostravsko-Karvinské doly a objekt prodělal řadu přestaveb a úprav. Již v letech 1946 a 47 vznikla ve dvoře přístavba jednacího sálu obdélného půdorysu v úrovni suterénu podle návrhu architekta Jaromíra Moučky. Jako připomínka role výtvarného umění při formování této stavby byla v roce 1946 před hlavním průčelím prostoru pro Kešova náměstí instalována bronzová socha horníka od sochaře Antonína Ivanského z let 1938 a 39. V 60. letech 20. století se uskutečnilo propojení dvorního křídla budovy s novostavbou na západní straně bloku, orientovanou do Gregorovy ulice. Po roce 1989 se objekt v rámci privatizace OKD stal součástí soukromého majetku a její vlastník v současnosti prostory pronajímá. Během úprav byla rovněž nahrazena původní kastlíková okna. Asi nejvýraznější vnější destrukční zásah spočíval v odstranění výše zmíněného plechového znaku hornictví v podobě loga ze skřížených hornických nástrojů. Zničený znak přitom tvořil integrální součást Kotasova návrhu hlavního průčelí. Současně zosobňoval historický kontext, odkazující na zdejší hornickou tradici, na společnost Severní dráhy Ferdinandovi a rovněž na osobnost Ladislava Jerijeho jako vynikajícího odborníka, milovníka umění a iniciátora stavby. Uprázdněné místo bylo osazeno indiferentním logem současného vlastníka budovy.